Եթերում ազատություն ռադիոկանի երեկոյան ծրագիրն է, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը, բարի երեկո։ Այս ժամին մեր եթերում տեղ գտած թեմաները նախ համառոտ։ Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը վստահեցնում է, իշխանության վերարտադրությունը սահմանադրական բարեփոխումների միջով բացառվում է, մինչդեռ ոչ իշխանական քաղաքական ուժերը նորանոր փաստարկներ են բերում, ապացուցելով, որ այդ բարեփոխումները նախաձեռնելով երկրի ղեկավարությունը փորձում է ամեն գնով պահել իշխանությունը։ Բանակում 3 սպանված զինվորի մահվան կապակցությամբ արդեն ձերբակալված կա։ Մալազիական ավիաընկերության պատկանող ինքնաթիռի վթարի հիմնական պատճառը արտաքին ուժի միջամտությունն է, առաջին զեկույցը ներկայացնում են հոլանդացիները։ 6 ժամվա ընթացքում ավելի քան $600,000 գումար է հավաքագրվել Գյումրիի անօթևանների համար։ Այսու այլ թեմաներ ծրագրի ընթացքում նախքան այս ամենը Լուսինե Մուսարյանը կներկայացնի ժամի վերջին լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել ադրբեջանական կողմին փոխանցել սեպտեմբերի 5-ին Լեռնային Ղարաբաղի սահմանը հատած եւ համապատասխան ծառայությունների կողմից ձերբակալված ադրբեջանի անչափահաս բնակիչ 15-ամյա Ջավիդ Մուզաֆարզադեին, այս մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի ռազմագերիների պատանդների եւ անհայտ կորածների պետական հանձնաժողովը։ Ֆրանսիայի նախագահի հանդիպումը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հետ ակնկալվում է նոյեմբերին, այս մասին ապա լրատվական գործակալությունը հայտնել է Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպան Պասկալ Մոնիեն, նրա խոսքով երակողմ հանդիպումը ծրագրված է Փարիզում։ Եվրահանձնաժողովը Հայաստանին կտրամադրի 140-ից 170 միլիոն եվրոյի օժանդակություն մասնավոր հատվածի զարգացման, հանրային կառավարման եւ արդարադատության ոլորտներում բարեփոխումներ իրականացնելու նպատակով։ Այս մասին ասվում է Եվրահանձնաժողովի պաշտոնական կայքում հրապարակված հաղորդագրությունում։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի որոշմամբ Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանը նշանակվել է տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահ։ Բաքվում ընթանում է Եվրամիության արևելյան գործընկերություն ծրագրի մասնակից երկրների արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպումը, Հայաստանը հանդիպմանը ներկայացված չէ։ Մալազիական Boeing 777-ը կործանվել է արտաքին ուժի ազդեցության արդյունքում, այս մասին ասվում է Հոլանդիայի կողմից այսօր հրապարակված վթարի պատճառների հետաքննության նախնական զեկույցում։ Եվրոպական միությունը հաստատել է Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվելիք նոր պատժամիջոցների փաթեթը, ենթադրվում էր, որ Բրյուսելը պատժամիջոցների ընդունումը կհետաձգի, սակայն կեցգիշերին հրապարակվեց հաղորդագրություն այն մասին, որ խնդիրը լուծվել է, ամենայն հավանականությամբ նոր պատժամիջոցների ցանկում կհայտնվեն ռուսական խոշոր ընկերությունները Ռոսնեֆտը, Տրանսնեֆտը և Գազպրոմնեֆտը։ Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունն այսօր տարածած պաշտոնական հայտարարությամբ պատրաստակամություն է հայտնել իր ներդրումն ունենալ ուկրաինական հակամարտության կարգավորման գործում։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին պաշտոնական այցով գտնում է Ղազախստանում եւ այսօր հանդիպելու է այդ երկրի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի հետ։ Երկու երկրները Թուրքմենստանի հետ մեկտեղ մտադիր են երկաթուղի բացել։ Իրանի պետական հեռուստատեսությունը հաղորդել է, որ շագանակագեղձի բարեհաջող վիրահատության է ենթարկվել այդ երկրի հոգևոր առաջնորդ 75-ամյա Այաթոլլա Ալի Խամենեին։ Մեկնաբաններն ասում են, որ Իրանի բարձրաստիճան ղեկավարության առողջական խնդիրների վերաբերյալ պետական հրատվամիջոցները հազվադեպ են տեղեկատվություն հրապարակում։ Շվեցարիայում քննարկում է Միացյալ Նահանգների հետախուզական ծառայությունների նախկին աշխատակից Էդվարդ Սնոդենին ապաստան տալու հարցը, եթե Սնոդենը խոստանա վկայություններ տալ ընդդեմ Շվեցարիայի իրականացված լրտեսության մասին։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով գերագույն հանձնակատար Զեյդ Ռաադ Ալ-Հուսեյնը հայտարարել է, որ աշխարհում հիմնական մարդասիրական աղետները Սիրիայում և Իրաքում են։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Վերադառնանք ներքաղաքական խնդիրներին։ Սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ հանրային բաց քննարկումներն արդեն մոտենում են ավարտին, և այսօր հանձնաժողովը ամփոփելով աշխատանքների այս փուլը հայտնում է, որ բարեփոխումների արդյունքում երկիրը նախագահական կառավարումից կանցնի խորհրդարանականի։ Մտահոգող այն հարցին, թե սահմանադրական բարեփոխումների միջոցով արդյոք իշխանությունը չի փորձում վերարտադրվել, հանձնաժողովի անդամ Գևորգ Դանելյանը միանշանակ բացառել է այդ հնարավորությունը։ Մանրամասներ սահմանադրական բարեփոխումների մասին փորձել է պարզել Կարլեն Ասլանյանը։
Նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը սկզբունքորեն բացառում է, որ մշակված հայեցակարգի նախագիծը նպատակ ունի իշխանության վերարտադրությունն ապահովել։ Այսօր պատասխանելով ազատության հարցին հանձնաժողովի անդամ արդարադատության նախկին նախարար Գևորգ Դանելյանը հայտարարեց, թե այս բարեփոխումներով պետք է ավելի շահագրգռված լինեն ընդդիմադիրները, քան իշխող ուժը։
Ցանկացած իշխանական ուժ պետք է ձգտի վերարտադրվելու։ Դա իր խնդիրն է, կվերարտադրվի, կվերարտադրվի։ Չէ, բայց ես չեմ ասում, որ հաստատ վերարտադրվի, ասում սա չի նպաստում։ Ես լինեի ընդդիմադիրը, կասեի, ես ընդունում եմ այս համադրությունը, սա ինձ համար ձեռք է տալիս։
Գևորգ Դանելյանի համոզմամբ սա հենց այն նախագիծն է, որը անհրաժեշտ է փոփոխություններ պահանջող իշխանության ձգտող ուժերին։ Միջդեռ հանձնաժողովը ընդդիմադիրներից միայն քննադատություն է լսել, բայց ոչ համոզիչ փաստարկներ։
Իրենք պետք է ասեն, ինչու է դա նպաստավոր, պետք է բերեն կոնկրետ 1-2 դրույթ, ասեն, գիտեք ինչ, այսա ավելի ձյուրին է դարձնում, հա, ունենք իշխանության վերարտադրությունը։ Մենք հակառակն ենք ասում, թվարկում ենք մի քանի տասնյակի հաստատական հիմնադրույթներ, որոնք հակառակ են։ Հիմա եթե մենք սա չենք անում, հետո ենք անում, ապա դուք ինքներդ պետք է ձեզ մեղադրեք։
Հիշեցնեմ, խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերը բացառությամբ դաշնակցության կտրականապես դեմ են արտահայտվել Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած այս բարեփոխումներին։ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ համոզմունք էր հայտնել, թե դրանով Սարգսյանը մի նպատակ ունի՝ հավերժացնել իր բռնապետությունը։ Գործող սահմանադրությունն է թույլ տալիս անխնա կողոպտել սեփական ժողովրդին, նրան մղել զանգվածաբար բռնելու գաղթի ճանապարհը, վայրագաբար կեղծել անխտիր բոլոր ընտրությունները։ Իր հոդվածում հարցրել էր Տեր-Պետրոսյանը, եզրակացնելով, ում է Սերժ Սարգսյանը հիմարի տեղ դրել, որպեսզի հավատացնի, թե սահմանադրական բարեփոխումները ձեռնարկում է բարի նպատակներով, պետության և ժողովրդի շահերից դրդված։ Գևորգ Դանելյանը հակադարձում է, թե բարձրացված սոցիալական ու քաղաքական խնդիրները չեն առնչվում իրենց մշակած փաստաթղթին։
Իմ խորին համոզմամբ գործող սահմանադրությունը իհարկե թույլ է տալիս բազմաթիվ խնդիրներ լուծելու, որ այսօր դեռ լուծված չէ, բայց սա չի նշանակում, որ եթե մենք ուզենանք բոլոր խնդիրները լուծել, այս սահմանադրությունը դրան նպաստում է, հակառակ է, շոմեթը խոշնդեցնում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի փաստարկները շատ ընդհանրացված էին, շատ քաղաքական բնույթի փաստարկներ էին, որպես մասնագիտական փաստարկ չեն կարող ընկալվել։
Չնայած ընդդիմադիրների կոչերին նախատեսված հանրաքվեն օգտագործել որպես իշխանափոխության առիթ, Գևորգ Դանելյանը կարծում է, իրենց նախաձեռնությունը բարեհաջող ավարտ կունենա։ Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի նախագիծը սեպտեմբերի 19-ից 21-ը Փարիզում քննարկելու է Վենետիկի հանձնաժողովը։ Նաև հայաստանյան մասնագիտական հանձնաժողովի անդամներն են մասնակցելու։ Ինչից հետո արդեն վերջնական տեսքով հաստատված հայեցակարգի նախագիծը հոկտեմբերի 15-ին ներկայացվելու է Սերժ Սարգսյանին։ Կառավարման խորհրդանական համակարգին անցնելու դրույթն ամփոփող է, ինչը նաև ենթադրում է միայն համամասնական ընտրացուցակներ և այստեղ ևս հանձնաժողովն այլևս քննարկելու բան չի տեսնում։ Դատական բարեփոխումների մասով մասնագիտական խմբում հիմնականում այն կարծիքին են, որ պահպանվի նույն երաստիճան համակարգը, բայց առաջարկվում է ներդնել երթվյալ ատենակալների ինստիտուտ։
Բնականաբար սա կվերաբերի ոչ բոլոր գործերին, և տարեկան ընդամենը մենք ունենանք մոտավորապես 30 քրեական գործ, որոնցով երթվյալ ատենակալների, ասենք, անհրաժեշտությունը իսկապես կլինի։
Միջազգային կազմակերպություններին կամ դաշինքներին միանալու դեպքում, ինչպես օրինակ Եվրասիական տնտեսական միությունն է, ինքնիշխանության կորուստը բացառելու համար հայեցակարգն առաջարկում է դա ամրագրել սահմանադրությամբ։
Բոլոր այն դեպքերում, երբ մայիս կամ այն չափով տեղի ունենան ինքնիշխանության սահմանափակում ցանկացած չափով, ապա այս հարցերը կարող են քննարկման դրվել և ընդունվել բացառապես համրակրի միջոցով։
Գևորգ Դանելյանը վստահեցնում է, որ նոր սահմանադրությունն ընդունելուց հետո փոփոխություններն այլևս հաճախ չեն լինի։ Նա համաձայն չէ, թե իրենց հանձնաժողովի նախաձեռնած քննարկումները կիսադատարկ դահլիճներում էին անցնում։ Չեն արդարացել միայն քաղաքական ուժերի մասնակցության մասով սպասելիքները։ Դանելյանը, սակայն, հիշեցրեց, որ Սերժ Սարգսյանը հանձնարարել է քաղաքական քննարկումներ կազմակերպել, երբ փաստաթուղթն արդեն պատրաստ կլինի։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամենաուշը հոկտեմբերի 15-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանի սեղանին պետք է դրվի սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգը։ Ութեպետ երկրի ղեկավարը ընդգծել է, որ քաղաքական համակարգի արմատական փոփոխությունը կենսական անհրաժեշտություն է իրավական պետականության և ժողովրդավարության ճանապարհով երկրի հետագա զարգացման համար, և ընդդիմադիրների փաստարկները, թե այսօր այդ բարեփոխումների ժամանակը չէ, իր համար հասկանալի չեն, Այդուհանդերձ խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերից առնվազն 3-ը շարունակում են պնդել, որ սահմանադրական բարեփոխումներով երկրի ղեկավարությունը փորձում է ամեն գնով պահել իշխանությունը։ Սահմանադրական բարեփոխումները քննադատող քաղաքական ուժերի հետ զրուցել է Ռուզանա Ստեփանյանը։
Եթե Սերժ Սարգսյանը մինչև հաջորդ խորհրդարանական և նախագահական ընտրությունները չիրականացնի սահմանադրական բարեփոխումները, ապա այն կհանգեցնի իր թիմի փլուզմանը։ Հանդիմադիր Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի համոզմամբ հենց այս հանգամանքը հաշվի առնելով է Սերժ Սարգսյանը նախաձեռնել սահմանադրական բարեփոխումներ։ Պատահական չէ, որ դեմ լինելով երկրի կառավարման խորհրդարանական համակարգին, ինչի մասին նա հրապարակայնորեն արտահայտվել է, Սերժ Սարգսյանը միևնույնն է գնում է այդ փոփոխությանը, քանի որ հասկանում է գործող սահմանադրական ադրությունն իրենց երրորդ անգամ նախագահ վերընտրվելու հնարավորություն չի տալու, իսկ փոփոխված սահմանադրությամբ նա կկարողանա վերարտադրվել և պահպանել վերահսկողությունը սեփական թիմի նկատմամբ։
Այն պահին սկսած, երբ Սերժ Սարգսյանի թիմը պարզի, որ նա ի վիճակի չէ իրականացնել սահմանադրական փոփոխությունները և վերարտադրվել, այդ պահից այդ թիմի մեջ սկսվելու է կներեք այս արտադրության համար նոր պապայի ընտրտուք։ Պարակտումներ, տարբեր խմբավորումների կոնսոլիդացիա, տարբեր ֆիգուրների շուրջ, և դա ըստ էության կբերի Սերժ Սարգսյանի իշխանության այս ռեժիմի փլուզման արագընթաց գործընթացի։ Ահա սա է, որ Սերժ Սարգսյանը սահմանադրական փոփոխություններով փորձում է կանխել։
Քարյակի մեկ այլ անդամ ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը նույնպես վստահ է, հանրապետականը լուծում է իր վերարտադրման խնդիրը։
Փաստորեն ողջ իշխանությունը տեղափոխվում է խորհրդարան, խորհրդարանի ղեկավարը դառնում է դե ֆակտո անսահման լիազորությունները ունեցող գործիչ, որը նշանակում է նախագահ, վարչապետ, այսինքն ըստ էության վերականգնվելու է կոմունիստական կուսակցության գեր լիազորությունները, իդեմս մեկ քաղաքական ուժի, այսինքն քաղաքական մոնոպոլիան դառնալու է գեր կենտրոնացված։
Նշենք, որ անցած շաբաթ օրը հանրապետականի խորհրդի նիստում Սերժ Սարգսյանն անդրադարձել էր սահմանադրական բարեփոխումներին, պնդելով, որ դրանց դեմ արտահայտվող քաղաքական ուժերը որևէ փաստարկ չունեն։
Միայն մի բան են ասում, որ հիմա ժամանակը չէ։ Իսկ ինչ է եղել, ինչու ժամանակը չէ։ Եվ ընդհանրապես, լուրջ բանավեճի ժամանակ, արդյոք այդպիսի ձևակերպումը կարող է լինել փաստարկ։ Դա փաստարկ չի, դրանք ուղղակի քննարկումից խուսափելու ձևեր են և պատրվակներ։
Մինչդեռ ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը հակադարձում է, իրենք ունեն լրջագույն փաստարկներ։
Ուրեմն գործող սահմանադրությունը բացարձակ հնարավորություն տալիս է ունենալու օրենքի երկիր, ունենալու ժողովրդավար երկիր, ունենալու իշխանության մեջ իրական հակակշիռներ, և եթե խնդիր է դրվում սահմանադրական փոփոխություններով հասնել մեկ քաղաքական ուժի դոմինանտությամբ, այսինքն խնդիր է դրվում վերածել ԿՊՍՍ-ը, բնականաբար մենք դեմ ենք լինելու ավելին, առաջիկա մենք արդեն հանրության հետ հանդիպման ժամանակ, թե Երևանում, թե մարզերում մեր այն գործընկերների հետ, ովքեր կիսում են մեր տեսակետը քարյակի, մենք կներկայացնենք մեր հիմնական մոտեցումները։
Քարյակի անդամ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն էլ հակադարձելով Սերժ Սարգսյանի այն հայտարարությանը, թե իրենց ընդդիմախոսները փաստարկներ չունեն, ընդգծում է, Սարգսյանը պարզապես կեղծում է իրականությունը, քանի որ ՀԱԿ-ն ասել է, որ դեմ է երկրի կառավարման խորհրդարանական մոդելին, իրենց համոզմամբ կիսանախագահական մոդելն ավելի արդյունավետ է, ինչպես և ԲՀԿ-ն, ՀԱԿ-ը նույնպես համոզված է, որ գոյություն ունեցող խնդիրները պայմանավորված չեն երկրի կառավարման մոդելի հետ, դրանց պատճառը ընտրակեղծիքներն են և մեծ չափերի հասնող կոռուպցիան։ Այնպես որ Լևոն Զուրաբյանի պնդմամբ սահմանադրական բարեփոխումներ իրականացնելու փաստարկների բացակայությունից խոսում է մի մարդ, ով ինքը փաստարկ չունի։
Իհարկե նա ཐակցնելու է դա ժողովրդավարության մասին, մարդու իրավունքների մասին, իր հոգատարությամբ, իհարկե խոսելու է նաև անկախ արդարադատության մասին եւ այլն, բայց այս ամբողջը շղաշ է, որը կոչված է լուծել ընդամենը մեկ հարց, որը Սերժ Սարգսյանը կարողանա վերարտադրել իր իշխանությունը։
Քարակի մյուս անդամ ժառանգություն կուսակցությունը թեև կողմ է երկրի կառավարման խորհրդարանական մոդելին, սակայն պնդում է, որ ոչ լեգիտիմ իշխանությունը իրավունք չունի սահմանադրական բարեփոխումներ իրականացնել, դրանց միակ նպատակը վերարտադրվելն է։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն ասում է, թե դրանում համոզվել են այն ժամանակ, երբ իշխանություններին առաջարկեցին սահմանադրական հանրակրվեից անմիջապես հետո արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել, ինչը սակայն իշխանությունները մերժեցին։ Նշենք, որ Քարակից միայն դաշնակցությունն է, նոր կողմ է արտահայտվում Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումներին։ Ինչպես նշում է Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը, վաղուց արդեն ժամանակն է անցում կատարել երկրի կառավարման խորհրդարանական մոդելին։ Այդ մասին իրենք արդեն 25 տարի է ասում են։ Միայն այդ կերպ հնարավոր կլինի ազատվել ներկայումս գործող գերկենտրոնացված համակարգից։ Ուշագրավ է, որ Արմեն Ռուստամյանը ևս համոզված է, որ քարակի իրենց գործընկերների կողմից հնչողային հայտարարությունները, թե այժմ նման փոփոխությունների ժամանակը չէ, փաստարկ լինել չի կարող։ Բացի այդ, Ռուստամյանն ասում է, որ քարակն անգամ համաձայնության չի եկել այն հարցում, թե արդյոք նոր իշխանությունը հետագայում կգնա երկրի կառավարման մոդելի փոփոխության։ Դաշնակցության ղեկավար անդամն այս հարցում լուրջ մտաբախություններ ունի։
Այսինքն դառնում է այնպես, որ ես նախագահական աթոռից մենք ասում ենք հրաժարվենք հիմա նախագահական ընտրություններից առաջ։ Իրանք ասում են, չէ, նախագահական ընտրություններից հետո անեն։ Դա նշանակում է, որ թողեք մի քիչ ես նստեմ այդ աթոռին, հետո նոր այդ աթոռը
հանեմ։ Այսինքն քարյակին ես ուժային
նախագահական աթոռը։ Ես չեմ ասում, ուզում են, ես մտահոգություններն եմ ասում։ Մտահոգությունները կարող են նաև այդ առումով լինել, չէ՞։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Չնայած քարյակում տարաձայնություններ կան սահմանադրական բարեփոխումների հրատապության և կարևորության շուրջ, այդուհանդերձ 4 խմբակցությունները շարունակում են համատեղ աշխատանքները խորհրդարանում, ու այսօր արձակուրդային դադարից հետո քարյակը կրկին իստ էր հրավիրել։ Հիշեցնենք, որ 3 ազգային ժողովում մեկնարկած քարորիային ընդառաջ խորհրդարանական ոչ իշխանական ուժերը չշեղվելով իշխանությունների ներկայացրած 12 կետից բաղկացած պահանջի չշեշտեցին, որ անհրաժեշտ է անհապաղ խորհրդանական լսումներ հրավիրել ահագնացող արտագաղթի շուրջ։ Թե ինչ ահագնացող խնդիրներ է քննարկվել այսօր, փորձել է պարզել Աստղիկ Պետևյանը։
Ոչ իշխանական քարյակը պահպանվում է առանց թեժաշնան մասին հստակ հայտարարությունների։ Դաշնակցություն խմբակցությունում այսօր կայացավ խորհրդանի ոչ իշխանական հակի Բարգավաճ Հայաստանի Հոյիդայի և ժառանգության հանդիպումը, որից հետո դաշնակցության ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանն ասաց, իշխանություններին ներկայացրած 12 կետանոց պահանջները քաղաքական ուժերը կամփոփեն հանրահավաքով, ժամկետները չհստակեցրեց։
Հանրահավաքից հետո ինչ ենք անում, դա շատ կարևոր հարց է։ Տեսակետները դեռ չենք մենք համաձայնեցրել։ Հիմա մենք ունենք մեր պատկերացումները, մյուս քաղաքական ուժերը ունեն իրենց պատկերացումները եւ մարտավարական մոտեցումները։ Սրանք կարծում եմ կքննարկվի այն ժամանակ, երբ որ մենք արդեն հարավակի բովանդակային մասին մոտենանք եւ խնդիր կառաջանա խոսել նաեւ հարավակից հետո ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ եւ դա ուղղորդելու այդ պրոցեսները, այսպես ասած, քարյակի տրամաբանության պահպանելու մասին։
Ոչ իշխանական ուժերն այս պահին օրակարգում ունեցած 8 հարցերից 7-ի վերաբերյալ համակարծիք են։ Դաշնակցության ժառանգության հայազգային կոնգրեսի և Բարգավաճ Հայաստանի տեսակետները չեն համընկնում միայն սահմանադրական բարեփոխումների անցկացման անհրաժեշտության հարցում։ Արմեն Ռուստամյանն ասում է, ամեն ուժ պետք է հարգի մյուսի տեսակետը։ ՀԱԿ-ի ժառանգությունն ու Բարգավաճ Հայաստանը, ինչպես հայտնի է, դեմ են այս պահին սահմանադրական փոփոխություններ անելու Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությանը։ Դաշնակցության համար սկզբունքային է 100% համամասնական ընտրակարգի և կառավարման խորհրդարանական ձևի անցումը։ Այդ հարցում ասաց Ռուստամյանը, դաշնակցությունը կհամագործակցի անգամ իշխանության հետ։
Մենք հնարավոր համարում ենք համագործակցություն բոլոր նրանց հետ, ովքեր կընդունեն մեր առաջարկությունների փաթեթը։
Անուն քարյակում լիակատար համերաշխության դաշնակցությունը չի փոխի տեսակետը։
Նպատակահարմար չի այսօր փոփոխությունները կատել, բայց կարող են միանալ դաշնակցության։
Ոչ իշխանական քարյակը սահմանադրական դատարանում մտադիր է երկրորդ անգամ վիճարկել կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի սահմանադրականությունը։ 65 էջանոց դիմումն ըստ պատգամավորի պատրաստ է։
Որոշեցինք դիմել սահմանադրական դատարան և այստեղ իհարկե երկու ուժերը, ՀԱԿ-ը և ժառանգությունը, անկախ նրանից, որ նպատակահարմար չեն համարվում սահմանական դատարան դիմելը, որտեղ ակնկալիքներ շատ չկա դրա հետ կապված, բայց պատրաստ են միանալ մեր նախաձեռնությանը և միասին այս գործընթացը առաջ տանենք, իրականացնենք։
Քարյակը նաև թևաթափչի եղել իշխանության 3-րդ արձագանքից, արտագաղթի թեման անհրաժեշտ է քննարկել, համոզված են։
Համաձայնեցրեցինք այն նամակի տեքստը, որով պետք է դիմենք ազգային ժողովի նախագահ պարոն Գալուստ Ծաղկյանին, որպեսզի նա իր ազգային ժողովի կանոնակարգով սահմանված 18-րդ հոդվածի առաջին մասի հետո սահմանված լիազորություններով հրավիրի խորհրդանական լսումներ արտագաղթ իրավիճակը, պատճառները, լուծումները թեմայով։
Կարիակն առաջիկայում նաև Նաիրիտի հարցով ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու սահմանապահ համայնքների մասին օրինագծեր կբերի խորհրդարանի օրակարգ։
Սահմանապահ գյուղի օրենսդրական ամրագրում։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Քիչ առաջ կայացել է ոչ իշխանական Բարգավաճ Հայաստան և ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրես կուսակցությունների լիդերների հանդիպումը, որին մասնակցել են նաև կուսակցությունների ներկայացուցիչները։ Այս մասին Ազատությանը հայտնեց ԲՀԿ պատգամավոր Ստեփան Մարգարյանը։ Այս պահին սպասում ենք հանդիպման մասին պաշտոնական հաղորդագրությանը։ Հանդիպմանը մասնակցած կուսակցությունների ներկայացուցիչները ձեռն պահ են մնում մեկնաբանություններից։ Երեք պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց հերթական զինվորի մահվան բոթը հրազենային վնասվածքից մահացած շարքային զինվորի սպանության կասկածանքով այսօր արդեն ձերբակալված կա։ Մանրամասները ներկայացնում Հովանես Մովսիսյանը։
Ժամկետային զինծառայող Սամվել Հարությունյանի մահվան գործով ձերբակալվել է մեկ այլ ժամկետային զինծառայող շարքային Վարդան Վրեժի Դավթյանը։ Գործը քննվում է քրեական օրենսգրքի 359 հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հանցագործություն կատարելու կասկածանքով, որն է զինծառայողների փոխհարաբերությունների կանոնագրքային կանոնները խախտելը, որն արտահայտվել է ծաղրուծանակի ենթարկելով կամ հալածելով կամ ծեծելով կամ այլ բռնի գործողություններ կատարելով։ Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության ավագ սպամերի Սարգսյանը Ազատության հետ զրույցում շեշտեց, որ ձերբակալված Վարդան Դավթյանը դեռ կասկածյալ է, իսկ նրան մեղադրանք կառաջադրվի առաջիկա 72 ժամերի ընթացքում, ինչից հետո կընտրվի խափանման միջոցը։ Այս հոդվածով ձերբակալված զինծառայողին մեղադրանք առաջադրելու դեպքում նրան կարող է սպառնալ մինչև 2 տարի կարգապահական գումարտակում պահելը կամ էլ ազատազրկում առավելագույնը 2 տարի ժամկետով։ Հիշեցնեմ, 3 ժամը 1:15-ի սահմաններում պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկում հայտնաբերվել էր ծնոտի շրջանում մահացու հրազենային նարմնական վիրավորում ստացած ժամկետային զինծառայող 22-ամյա Սամվել Սեյրանի Հարությունյանի դին։ Նա զորակոչվել էր նախորդ տարի Երևանի Մաշտոցի զինկոմիսարիատից։ Քրեական գործով նախաքննությունը շարունակվում է։ Ձերբակալված Վարդան Դավթյանին մեղադրանք առաջադրելու ժամկետը լրանում է սեպտեմբերի 11-ին։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոչ պաշտոնական հանդիպում է տեղի ունեցել այսօր Բաքվում Արևելյան գործընկերության արտգործ նախարարների մասնակցությամբ։ Գործընկերության անդամ երկրներից միայն Հայաստանը չի մասնակցել հանդիպմանը։ Երկրների տարածքային ամբողջականությունը քննարկման կարևորագույն հարցերից մեկն է եղել։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Բաքվում այսօր տեղի է ունեցել Եվրամիության Արևելյան գործընկերության երկրների արտաքին գործերի նախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպումը։ Սա նմանատիպ թվով 4-րդ հանդիպումն է։ Միանգամից նշեմ, որ այս հանդիպմանը Հայաստանը չէր մասնակցում։ Ադրբեջանը, Վրաստանը, Մոլդովան մասնակցել են արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով, Բաքվի հանդիպմանը եկել են Ուկրաինայի և Բելարուսի փոխարտգործ նախարարները և Եվրամիության պաշտոնյաններ։ Հանդիպմանը հաջորդած մամուլի ասուլիսում Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն հայտարարել է, որ Եվրամիության համար կարևոր են Արևելյան գործընկերության ծրագրում ընդգրկված բոլոր երկրների ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Իտարտասի փոխանցմամբ Ֆյուլեն ասել է. Եվրամիությունը պատրաստ է համագործակցել Արևելյան գործընկերության բոլոր 6 երկրների հետ, բոլոր 6 գործընկերների անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը հավասարապես կարևոր են մեզ համար։ Որպես ինքնիշխան երկրներ, նրանք պետք է ինքնուրույն որոշեն իրենց ապագան և ճակատագիրը, հայտարարել է Ֆյուլեն, ընդգծելով, որ պետք է հարգանքով վերաբերել Արևելյան գործընկերության երկրների շահերին։ Իսկ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով հանձնակատարի տեղակալ Հելգա Շմիտը ասել է, որ Բաքվի հանդիպման հիմնական թեման Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանի անվտանգության հարցերն են։ Ուկրաինական ճգնաժամը լուրջ վնաս հասցրեց Արևելյան գործընկերության ամբողջ տարածաշրջանի անվտանգությանը, ընդգծել է նա։ Ուկրաինական ճգնաժամը հաղթահարելու համար նա ասել է, որ կողմերը պետք է կատարեն հրադադարի համաձայնագրի բոլոր պայմանները։ Դա կլինի առաջին քայլը խնդրի քաղաքական կայուն կարգավորման ուղղությամբ, որը պետք է հիմնվի Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը հարգելու հենքի վրա, ասել է Հելգա Շմիտը, ընդգծելով Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում բոլոր սառեցված հակամարտությունները կարգավորելու կարևորությունը։ Հակառակ դեպքում անվտանգությունն այստեղ կայուն չի լինի, Բաքվում ասել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով հանձնակատարի տեղակալը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները ավելի շատ մեջբերում են Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովին։ Նա պնդել է, որ բոլոր երկրների համար հիմնական պայմանը տարածքային ամբողջականությունն է, ավելացնելով, որ միջազգայնորեն ճանաչված սահմանները չեն կարող փոխվել։ Նրա փոխանցմամբ սա հակամարտություններից տուժող բոլոր երկրների միասնական կարծիքն է։ Իսկ հանդիպման մասին նա ասել է, որ արևելյան գործընկերության արտգործնախարարների հանդիպումը Բաքվում անցել է հետաքրքիր և արդյունավետ, կողմերը քննարկել են էներգետիկ անվտանգությանը, տնտեսական համագործակցությանը և վիզային ռեժիմները դյուրացնելու հարցերը։
Օրերս Ուելսում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում Հայաստանի նախագահի Մակարդակով մասնակցությունը շատ ողջունելի էր։ Այսօր Ղարաբաղյան հակամարտության գծով փորձագետ Թոմաս Դեվալի հեղինակած գրքի շնորհանդեսից հետո ազատության հետ զրույցում ասել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը. Հայաստան արևմուտք հարաբերություններին առնչվող մի քանի հարց է հաջողվել դեսպանին ուղել Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնի խոսքով Միացյալ Նահանգները և նրա դաշնակիցները ողջունում են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի մասնակցությունը Ուելսում տեղի ունեցած ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին, որտեղ նա հանդիպումներում ազդեցիկ և արդյունավետ ներկայացրեց Հայաստանի դիրքորոշումը։ Այսպիսի հայտարարություն դեսպան Հեֆերն արեց այսօր երեկոյան Թոմաս դե Վալի Սև Այգի գրքի հայերեն նոր հրատարակության արթիվ կազմակերպված միջոցառման ժամանակ։ Ուելսում ԱՄՆ պետքարտուղարքերին առիթ ունեցավ հանդիպել նախագահներ Սարգսյանի ու Ալիևի հետ, այն նպատակով, որ հակամարտության լուծման ուղղությամբ ջանքեր ձեռնարկվեն, շարունակեց Ջոն Հեֆերնը ընդգծելով. Այս խնդրում ՆԱՏՕ-ն առաջնորդող դերակատարում չունի, այս հարցում առաջնորդող դերակատարումը պատկանում է ԵԱԿ-ին, ՆԱՏՕ-ն սատարում է ԵԱԿ-ին ընթացող գործընթացը և այն սկզբունքները, որոնք միտված են այս հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Դեսպան Հեֆերնին հարցրեցինք, հաշվի առնելով Ուելսում ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերիի մասնակցությամբ Սարգսյան Ալիև հանդիպումը և Նյու Յորքում սպասվող Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը, արդյոք պետք է ԱՄՆ-ից կամ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներից նոր առաջարկներ սպասել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ։
The meeting in Wales was a very important one for the leaders to get together with Secretary Kerry was an important opportunity for the secretary.
Ուելսում կայացած հանդիպումը շատ կարևոր էր, քանի որ նախագահներն ու պետքարտուղարքերին հանդիպեցին և պետքարտուղարքերին էլ կարևոր հնարավորություն ունեցավ անձնապես ներգրավելու բանակցություններում, և նա գնահատեց այդ հնարավորությունը։ Մենք գնահատում ենք, որ երկու նախագահներն էլ ժամանեցին Ուելս, սակայն հստակ չէ, որ երկու նախագահները կլինեն Նյու Յորքում, վստահ չեմ, որ Նյու Յորքում հանդիպում կլինի։ Հասկանում եմ, որ հանդիպում կլինի հոկտեմբերի վերջին Ֆրանսիայում, օրը ես չգիտեմ։ Մենք կարծում ենք, որ երկու ղեկավարների հաջորդ հանդիպումը կլինի Ֆրանսիայում ինչ-որտեղ նախագահ Հոլանդի հրավերով։ Այս պահին ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները շատ նոր բաներ չեն պատրաստում, ուրվագիծը արդեն պարզ է և հստակ, այժմ խնդիրն այն է, որպեսզի երկու ղեկավարները համաձայնվեն նստել նույն սեղանի շուրջ և նրանք առաջընթաց գրանցեն հակամարտության քայլ առ քայլ լուծման ուղղությամբ։ Չեմ կարծում, որ առաջարկներ կներկայացվեն։ Նպատակը այն է, որ կողմերը հանդիպեն ու համակարգված ձևով փորձեն ճանապարհ գտնել հակամարտության լուծման համար։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայի արևմուտքում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Երեք պարզ դարձավ, որ առաջիկա օրերին արևմուտքը նոր պատժամիջոցներ կկիրառի Ռուսաստանի նկատմամբ։ Արևմուտքի սև ցուցակում են հայտնվել ռուսական խոշոր ընկերություններ։ Պատասխան քայլով արևմուտքին արձագանքում է նաև Մոսկվան, սպառնալով փակել իր օթային տարածքը եվրոպական ավիաուղիների համար։ Ու այս համատեքստում հարկ է նշել, որ այսօր արդեն հրապարակվել է Ուկրաինայի տարածքում աղետի ենթարկված մալազիական ավիաընկերությանը պատկանող ինքնաթիռի վթարի պատճառներ հետաքննության նախնական զեկույցը։ Արտաքին ուժի միջամտությունը ինքնաթիռի կործանման պատճառներից է։ Արմեն Քոլյանի անդրադարձը լսենք։
Հոլանդացի փորձագետները հրապարակել են հուլիսի 17-ին Ամստերդամից Կուալալումպուր մեկնող Մալազիա Airlines ընկերության օթանավի աղետի հանգամանքների հետաքննության նախնական զեկույցը։ Ըստ փորձագետների, օթանավը տեխնիկապես սարքին վիճակում էր, թռիչքի ընթացքում խափանում չի եղել, անձնակազմը սխալ գործողություն չի կատարել։ Մեջբերում զեկույցից MH17 չվերթի իրականացնող Boeing-ը ենթարկվել է բարձր էներգիա կրող մեծ թվով արտաքին առարկաների ներգործ գործության և քայքայվել է դեռ օդում։ Մեջբերման վերջը։ Տվյալ զուտ տեխնիկական պարզաբանման բուն իմաստն այս է. Մեքենան կործանվել է բախվելով դրսի հզոր հարվածին։ Ավելի հանգամանալից զեկույց կհրապարակվի մոտ ապագայում։ Հիշեցնենք, որ հուլիսի 17-ի աղետի հետևանքով զոհվել են բոլոր ուղևորները և անձնակազմի անդամները 298 մարդ։ Նախնական զեկույցում չի նշվում, թե որ կողմն է կրում Boeing-ը վայր գցելու պատասխանատվությունը։ Հոլանդացի փորձագետների առջև նման խնդիր դրված չէ, իրենց նպատակն է պարզել աղետի բուն պատճառը։ Հոլանդիայի վարչապետ Մարկ Ռյուտեն այսօր ընդգծել է, որ հարկ չէ վաղաժամ ենթադրություններ անել։ Նիդերլանդները գլխավորում է հետաքննությունը, փորձագետները քայլ առ քայլ աշխատում են անհերքելի եզրակացություններ ստանալու համար, ասել է վարչապետը։ Արևմտյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ օդանավի կործանման գոտուց դուրս է հանվել զոհվածների դիակների մեծ մասը, սակայն վերսկսված բախումները անհնարին են դարձրել որոնողական հետագա աշխատանքները։ Հենց վիճակը փոքրինչ կայունանա, մեր ներկայացուցիչները պատրաստ կլինեն նորից մեկնել Ուկրաինա։ Այդ աշխատանքները իրականացնող թիմի ղեկավար Պիտեր Յաբ Ալսբերգը վաղը արդեն մեկնում է Ուկրաինա, հայտնել է Հոլանդիայի վարչապետը։ Արևմուտքի և Կիևի համոզմամբ օդանավը վայր են գցել ռուսանջատականները, ամենայն հավանականությամբ բուկ տեսակի հակաօդային համակարգից արձակած հրթիռով։ Ռուսաստանը և Ուկրաինայի ռուսանջատականները հերքում են մեղադրանքը։ Մոսկվան պնդում է, թե անջատականներին զենք այդ թվում հրթիռներ չի փոխանցում։ Մալազիական օդանավի կործանումը էլ ավելի է սրել Արևմուտքի և Ռուսաստանի հարաբերությունները։ Եվրոպական միությունը հաստատել է ուկրաինական իրադարձություններում ունեցած ներգրավվածության համար Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվելիք նոր պատժամիջոցների փաթեթը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպոյն ասել է, որ պատժամիջոցները ուժի մեջ կմտնեն մի քանի օրից։ Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակ Պիա Արենգիլդեն դա հաստատել է և ասել է, թե դրանք կհամարվեն ուժի մեջ այն պահից, երբ առաջիկա օրերին կհրապարակվեն պաշտոնական տեղեկագրում։
The entry into force through the publication in the official journal will take place in the next few days.
Ըստ վերլուծաբանների, այս ընթացքում եվրոպացիները հետևելու են Ուկրաինայի արևելքում հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը։ Ամենայն հավանականությամբ նոր պատժամիջոցների ցանկում կհայտնվեն ռուսական խոշոր ընկերությունները՝ Ռոսնեֆտը, Տրանսնեֆտը և Գազպրոմնեֆտը։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը նախորդին Վեդոմոստի պարբերականին տված հարցազրույցում ասել է, թե պատժամիջոցները երկսայրի գործիք են, տուժում է նաև այն կողմը, որը դրանք սահմանում է։
Երեք պարզ դարձավ, որ Եվրահանձնաժողովը որոշել է Հայաստանին 140-ից 170 միլիոն եվրո օժանդակություն տրամադրել 3 ոլորտներում 2014-ից 17 թվականների ընթացքում բարեփոխումներ իրականացնելու նպատակով։ Այս համատեքստում հատկապես հետաքրքիր է դառնում պաշտոնական այցով Երևան այցելած Ավստրիայի արտգործ նախարար Սեբաստիան Կուրցի հայտարարությունն, առայն որ Եվրոասոցիացիան հեռանեկարից դպի մաքսային միություն ուղղությունը կտրուկ փոխած Հայաստանի համար Եվրոինտեգրման ճանապարհներն այնուամենայնիվ դեռևս փակ չեն։ Դիվանագետի կարծիքով Հայաստանի պես պետությունը հատկապես տնտեսական հարցերում պետք է փորձի լավ հարաբերություններ ունենալ և Արևմուտքի, և Ռուսաստանի հետ։ Սարգիս Հարությունյանն է ճեպազրույց ունեցել Եվրոպայի ամենաերիտասարդ արտգործ նախարարի հետ։
Ավստրիայի արտաքին գործերի նախարարի համոզմամբ ճգնաժամը Ուկրաինայում չի կարող բացասական ազդեցություն ունենալ Եվրամիության և Հայաստանի հարաբերությունների վրա։ Նման հայտարարություն Սեբաստիան Կուրցն արեց 2-7 երեկոյան Երևանում պատասխանելով ազատության հարցերին։ Չնայած սեպտեմբերի 5-ին ուժի մեջ մտած հրադադարին Ուկրաինայի զինված ուժերի և Դոնբասում գործող ռուսամետ անջատականների միջև բախումները չեն դադարում, Մոսկվան չի թաքցնում, որ աջակցում է անջատականներին։ Ռուսաստանի հետ նույն ռազմաքաղաքական դաշինքում ՀԱՊԿ-ում գտնվող Հայաստանը անցած տարվա սեպտեմբերին փաստորեն հրաժարվեց Եվրամիության հետ ավելի քան 3 տարի բանակցված արդյունքներից, և նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե Երևանը ցանկանում է միանալ Կրեմլի նախաձեռնած Եվրասիական միության։ Հարցին արդյոք Բրյուսելում մտահոգված չեն, որ հատկապես ուկրաինական ճգնաժամի ֆոնին Մոսկվան կփորձի ուժեղացնել ճնշումը Եվրամիության հետ համագործակցող հետխորհրդային երկրների, այդ թվում Հայաստանի նկատմամբ, Ավստրիայի արտգործնախարարը
արձագանքեց.
Ոչ,
ճգնաժամը Ուկրաինայում խիստ բարդ հարց է Եվրամիության եւ Ուկրաինայի ժողովրդի համար։ Եվրամիությունը պետք է հնարավորինս աջակցի Ուկրաինայի ժողովրդին կերտելու լավ ապագա, բայց ես չեմ կարծում, որ Հայաստանը կբախվի ավելի դժվար իրադրության։ Համագործակցությունը Հայաստանի ու Եվրամիության միջև չի վատանա Ուկրաինայում առկա ճգնաժամի պատճառով, սա այլ հարց է։
And the European Union should not get worse because of the crisis in Ukraine. It's a different issue.
Խոսելով այն մասին, ինչ ընդհանուր հայտարարի կարող են գալ Եվրոպական միությունն ու Հայաստանը անցած տարվա հանակնկալ զարգացումից հետո, 1995 թվականից Եվրամիության անդամ Ավստրիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն ասաց.
I hope that we find a way in the European Union.
Հուսով եմ Եվրոպական միությունում մենք ճանապարհ կգտնենք Հայաստանի նման երկրների համար, որպիսի այդ երկրները համագործակցեն Եվրամիության, ինչպես նաև Ռուսաստանի հետ։ Կարծում եմ հնարավոր կլինի Հայաստանի պես երկրի համար լավ հարաբերություններ ունենալ երկու գործընկերների հետ էլ։ Հատկապես տնտեսական առումով ուղղակի անհրաժեշտ է Հայաստանի նման երկրների համար մոտենալ Եվրոպական միությանը, բայց նաև լավ կապեր ունենալ Ռուսաստանի հետ։
To get closer to the European Union but to have also a good contact with Russia.
Ազատության հարցին արդյոք իրավիճակ չի փոխվի այն բանից հետո, երբ Հայաստանն ի վերջո անդամակցի Եվրասիական միությանը, Սեբաստիան Կուրցը պատասխանեց.
I hope that we can be faster and I hope that
Հուսով եմ կարող ենք լինել ավելի արագ եւ արևելյան գործընկերության համար կունենանք նոր ճանապարհ։ Կարծում եմ Հայաստանի համար հնարավոր կլինի համագործակցել Եվրամիության հետ, բայց նաեւ համագործակցել Ռուսաստանի հետ։ Հույս ունեմ այդ առումով մենք նոր ճանապարհներ կգտնենք Հայաստանի նման երկրների համար, ասաց Ավստրիայի արտգործնախարարը, հավելելով, որ հիմա բանակցությունների ժամանակն է։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրաքի մահմեդական ծայրահեղականների դեմ պայքարելու համար ԱՄՆ-ն դիմել է Թուրքիայի օգնությանը եւ հենց այս նպատակով Թբիլիսից Անկարա է ժամանել Պենտագոնի ղեկավարը։ Մանրամասներ այս այցից կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Միացյալ Նահանգները կրկին դիմում են Վաղեմի դաշնակից Թուրքիայի օգնությանն, այս անգամ Իրաքի եւ Սիրիայի Իսլամական պետություն խմբավորման դեմ պայքարում աջակցություն ստանալու ակնկալիքով։ Այն որ Իրաքի եւ Սիրիայի մի զգալի մասը վերահսկող իսլամիստ ծայրահեղականների դեմ պայքարը Վաշինգտոնը չի կարող ծավալել առանց թուրքական կողմի աջակցության, պարզ դարձավ վերջին երկու օրերի սկզբում նախագահ Բարակ Օբամայի NBC հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցից, ապա նաեւ այն բանակցություններից, որ երկու շաբթի որը Անկարայում վարում էր Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Չակ Հեյգելը։ Կիրակի երեկոյան հերարցակված հարցազրույցում Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարեց, թե պաշտոնական Վաշինգտոնի առաջնահերթ նպատակն այս փուլում Իրաքի եւ Սիրիայի Իսլամական պետության դեմ միջազգային կոալիցիայի ստեղծումն է։ Ես կարծում եմ, որ միանշանակորեն հստակ է, սուննի իսլամ դավանող պետությունները պետք է մասնակցեն այս պայքարին։ Խոսքը միայն Սաուդյան Արաբիայի մասին չէ, դա վերաբերում է նաեւ Հորդանանին, Արաբական Միացյալ Էմիրություններին եւ Թուրքիային, նշում էր Օբաման, հատուկ ընդգծելով, որ խոսքը ոչ թե ցամաքային գործողությունների, այլ օթային հարվածների մասին է։ Ինչ վերաբերում է իսլամիստ ծայրահեղականների դեմ կոնկրետ գործողություններին, ապա դրանք երկու շաբթի օրն Անկարայում քննարկում էր Պենտագոնի ղեկավար Չակ Հեյգելը։ Ամերիկյան պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը Անկարա ժամանեց Թբիլիսիից, այստեղ հանդիպելով երկրի ողջ քաղաքական եւ ռազմական ղեկավարության հետ։ Ընդհանրապես մի քանի ժամում Անկարայում Հեյգելը հանդիպեց նախագահ Օգանի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուի, գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Նեջեթ Օզելի եւ պաշտպանության նախարար Իսմետ Յիլմազի հետ։ Էրդողանի հետ բանակցությունների ավարտին Հեյգելը հայտարարեց. Այսօրվա բանակցությունները Թուրքիայի կողմից նախկինում ստանդնած պարտավորությունների վերահաստատումն էին, ջախջախել Իրաքի եւ Սիրիայի Իսլամական պետությունն ու այն ամենն, ինչ առնչվում է այդ կառույցի հետ, հայտարարում էր Պենտագոնի ղեկավարը, ընդգծելով, թե մեջբերում Թուրքիան ցանկանում է յուրահատուկ դերակատարություն ունենալ, թե հատկապես որն է լինել այդ դերակատարության յուրահատկությունը կհստակեցնի թուրքական կողմը։ Ըստ թուրքական մամուլի, պաշտոնական Անկարան պատրաստ է աջակցել Վաշինգտոնին իսլամիստների դեմ պայքարում, սակայն Թուրքիայի գործողությունները կաշկանդված են նախ եւ առաջ Իրաքում մոտ 50 թուրք պատանդների առկայությամբ, որոնք արդեն 3-րդ ամիսն է ինչ գտնվում են Իրաքի եւ Սիրիայի Իսլամական պետության զինյալների ձեռքում։ Սա է պատճառը, որ ըստ Հյուրիեթի դրամադրության տակ եղած տեղեկությունների Թուրքիայի ղեկավարությունը դեռ հստակ պատասխան ամերիկացիներին չի տվել։ Արդյոք պաշտպանական պաշտոնապես մաս է կազմելու նոր ձևավորվող կոալիցիային, թե ոչ։ Երեք Թուրքիայի փոխվարչապետ Բյուլեն Տարանչը ևս խուսափեց հստակ պատասխանից։ Այս պահից սկսած հարցը համապատասխան մարմինների քննարկման ու գնահատման առարկան է դարձել, հենց այդ կառույցներն էլ կհանգեն վերջնական եզրակացության, նշում էր Թուրք Պաշտոնյան։ Վերջում հավելեմ, որ Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետության զինյալների դեմ համատեղ պայքարի և միջազգային կոալիցիայի ստեղծման բոլոր մանրամասները Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման կհրապարակի արդեն վաղը հատուկ ուղերձի միջոցով։
Լոս Անջելես, Գյումրի։ Հեռուստամարաթոնի շնորհիվ առաջին անգամ Հայաստանի համահայկական հիմնադրամը որոշեց դրամահավաք կազմակերպել երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների համար։ Բնակարանի կարիք ունեն իհարկե հազարավորներ, այդուհանդերձ հիմնադրամը խոստացել է մինչև ձմեռ գոնե 20 ընտանիքի ապահովել տանիքով։ 6 ժամվա ընթացքում ավելի քան 600 000 դոլար գումար է հավաքագրվել։ Մանրամասները այս միջոցառման մասին կհաղորդի Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենիկ Ասվանցյանը։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամը Շանթ հեռուստան գերության հետ համատեղ Լոս Անջելեսում սեպտեմբերի 7-ին կազմակերպել էր հեռուստամարաթոն։ Այն ոչ թե համահայկական հիմնադրամի կազմակերպող ամենամյա հեռուստամարաթոնն է, այլ առանձին նվիրված Գյումրիին։ Հանգանակված գումարով նախատեսվում է գյումրեցի անօթևան, սոցիալապես անապահով բազմազավակ մի քանի տասնյակ ընտանիքների համար բնակարաններ ձեռք բերել ու հատկացնել։ Անօթևաների ընտրության հարցում թեում է հատկացվել օգնության եկել Շիրակ կենտրոնի տարածած տեսանյութերը, որտեղ ներկայացված են համապես անապահով բազմազավակ տնակներում ապրող ու պետական աջակցության բնակարան ստանալու որևէ հույս չունեցող ընտանիքները։ Կենտրոնի ղեկավար Վահան Թումասյանն ասում է, որ անօթևաններին բնակարան հատկացնելուց զատ այստեղ շատ կարևոր է, որ աշխարհում կներկայացվի Գյումրիում տիրող իրական իրավիճակը։
Մարաթոնը ամենամեծ դրական, որ ես տեսնում եմ, այն է, որ ամբողջ աշխարհին և կամ Ամերիկայում վերջապես լայն մասերաբար կցուցադրվի այն իրավիճակը, որը կա Գյումրիում, ինչը չէր արվել։ Այսինքն մարաթոնից 20 բնակարանից առավել շահավետ է այդ քարոշտությունը, հանրայնացումը, հրապարակայնությունը այն իրավիճակի, որը կա Գյումրիում, որը մենք երկար տարիներ ձգտում ենք ներկայացնել, ինչի համար բազմաթիվ մեղադրանքներ է գալիս Շիրակ կենտրոնի մեր հասցեին։ Այսինքն այս մարաթոնի ազդեցությունը դրանում ավելի մեծ է, որ վերջով կաբացուցվի, որ մենք ճիշտ ենք։
Վահան Թումասյանն ասաց, որ նախնական խոսքեր գնում 20-ից 22 ընտանիքի բնակարան ձեռք բերելու մասին, սակայն հնարավոր է նաև ավելի շատ ընտանիքներ ընդգրկվեն։
Սա ոչ թե ամբողջ Հայաստան համայնքական հիմնադրամն է, այլ որքան հասկանում եմ միայն ամերիկյան կառույցն է, որը կրկնապատկում է, կրկնապատկելու ցանկություն է հայտնել այդ գումարը, որը հավաքվելու է։ Նման ծրագրերով պետք է այն անօթևան ընտանիքներին բնակարաններ տրամադրել, ովքեր չեն համարվում պետության կողմից փոխադրման ենթականեր, իսկ պետությունը իր պարտավորությունները պետք է կատարի, այսինքն բարեգործական ծրագրերի հաշվին պետության պարտականությունները չպետք է իրականացվի։ Կա այս վտանգը։
Այաշատ այլ համայնքներում ևս նախաձեռնություններ կան ուղղված գյումրեցի անօթևանների սոցիալական խնդիրների լուծմանը, հավելեց Վահան Թումասյանը։
Կան նման մի շարք ծրագրեր, որ Կանադայում են նախատեսում Կոլոյան հիմնադրամը իրականացնել, ուղղված սոցիալական ծրագրեր ուղղված անօթևան ընտանիքներին։ Կա ամերիկյան Փարոս հիմնադրամը շատ շուտով ծրագիր իրականացնի անօթևան ընտանիքների համար։ Ես հիմա մենք բանակցություններ մեջ ենք Գերմանիայի հայ համայնքում, կա նման տրամադրություն մի քանի բնակարանի խնդիր լուծեն։ Այսինքն կարևորը, որ կարծես թե Սպյուրքը երկար ժամանակով լսում էր հայաստանյան իշխանությունների պատգամավորներին, որ աղետի կոդի այլևս գոյություն չունի, կարծես թե ուզում է մասնակից դառնալ, նաև մեզանից է կախված, որովհետև խնդիրն ենքան մեծ է, ենքան խորն է այս վերքը, որ միայն պետության հայաստանյան իշխանությունների առավել ցանկություն չունեցող իշխանությունների միջոցներով հնարավոր չէ այդ խնդիրը լուծել։ Խնդիրը պետք է լուծվի համայն հայության միջոցներով։
Վերջում նշեմ, որ Գյումրիում բացի անօթևանների հերթացուցակում ընդգրկված ավելի քան 1000 ընտանիքներից, որոնք պետության կողմից բնակարանի փոխհատուցման են սպասում արդեն 26 տարի, ավելի քան 4000 ընտանիք էլ ապրում է տնակներում բնակարան ունենալու հույս անգամ չունենալով, քանի որ երկրաշարժին անօթևանի կարգավիճակ չեն ունեցել։ Սաթենիկ Ասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հրաքննիչ քրեական դատարանում այսօր ընթացող դատավարության ընթացքում Իլուր եւ Հրապարակ ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչները շարունակեցին պնդել, որ չեն պատրաստվում բացահայտել Շիրակի մարզի ոստիկանապետի մասնակցությամբ տեղի ունեցած միջադեպի տեղեկատվության աղբյուրը։ Լրատվամիջոցները պնդում են, որ առաջին Ատյանի որոշումը հիմնավորված չի եղել։ Նանե Սահակյանն է այսօր հետևել դատական այս նիստին։
Հրապարակորաթերթն ու Իլուրեյեմ լրատվական կայքը դիմել էին վերաքննիչ դատարան, որտեղ այսօր դատավորը լսեց երկու ԶԼՄ-ների բողոքը կենտրոն Նորք Մարաշ ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշման դեմ։ Հիշեցնենք, կենտրոնի դատարանը պարտավորեցրել էր երկու լրատվամիջոցներին բացահայտել իրենց հրապարակած տեղեկության աղբյուրը։ Երկու ԶԼՄ-ներն էլ հայտնեցին, որ աղբյուրը չեն ցանկանում բացահայտել։ Ավելին, տեղեկության աղբյուրը հայտնի է միայն հոդվածների հեղինակին Սյուզան Սիմոնյանին, ով դատարանի պահանջ շնորհինական եւ հիմնավորված չի համարում։
Եթե անգամ 100 դատարանի որոշում բերեն, մենք միևնույնն է չենք բացահայտել։ Այս իրավիճակում լրագրողը չունի այլ դրական, որովհետեւ կան նրա մասնագիտական պահը եւ համբավը, չպատկերացնեք ինչ խայտառակություն կլինի ցանկացած լրագրողի համար այս իրավիճակում հայտնել թե ով է ասել։
Հիշեցնենք, Իլուրն ու հրապարակը տեղեկացրել էին, որ մայիսի 7-ին գիշերը Գյումրիում բռնության է ենթարկվել հունահռոմեական ոճի ըմբիշ օլիմպիական խաղերի մեդալակիր Արթուր Ալեքսանյանն իր եղբոր հետ, Շիրակի ոստիկանապետ Վարդան Նադարյանի կողմից։ Ըստ հրապարակումների, ոստիկանապետն ալկոհոլի ազդեցության տակ կանգնեցրել է երիտասարդների վարած մեքենան, հանել ատրճանակը, կոթով հարվածել և սպառնացել մարզիկին ու նրա եղբորը։ Դատախազությունը քրեական գործ հարուցեց լրատվամիջոցների հրապարակումների հիման վրա, սակայն այդ գործով ոչ ոքի մեղադրանք առաջադրված չէ։ Քրգործում մեղադրյալի և կասկածյալի բացակայությունը դատարանում ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Եգորյանին հիմք է տալիս ենթադրելու, որ քրեական հետապնդում իրականացնող մարմինն առանձնապես չի ցանկանում հետապնդում իրականացնել, այլ բոլորովին այլ նպատակ ունի։
Հիմնական նպատակը ըստ մեզ և վերլուծելով այս ամենը, մենք կարող ենք ասել, որ ծանր հանցագործություն հարուցելու միջոցով պարզելն է, թե ինչ տեղեկատվություն ունի և որն է տեղեկատվության աղբյուրը լրատվամիջոցին, որպեսզի ապահովագրեն հետագա նման անախորժ դրսևորումներից իրենց, օրինակի համար հեռացնելով այդ, եթե այդ տեղեկատվության աղբյուրը կլինի ոստիկանության աշխատակից, հեռացնելով նրան։
Ըստ Եգորյանի, Հայաստանում փորձ է արվում սահմանափակել լրատվամիջոցների ազատությունը, իսկ նախաձեռնության հեղինակը գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանն է։
Ազդանշանեց այս մրցավազքը գլխավոր դատախազը, հայտարարելով, որ բոլոր լրատվամիջոցները քրեական գործերով պետք է բացահայտեն իրենց տեղեկատվության աղբյուրները և դատախազությունը հետամուտ է լինելու այդ հարցում։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ այս քրեական գործը սկզբից չի հարուցվել, սկզբից նախապատրաստվել են նյութեր և քրեական գործի հարուցումը մերժվել է։ Հետո նոր միայն ըստ երևույթին այս լրատվամիջոցների նկատմամբ համապատասխան ճնշում գործադրելու ցանկությունից ելնելով, այս քրեական գործը հարուցվել է։
Երկու լրատվամիջոցների փաստաբանները դատարանում բողոքը ներկայացնելիս առաջարկեցին առաջին Ատյանի դատարանի վճռի օրինականությունը ստուգել հատուկ նման որոշումների դեպքում կիրառվող եվրոպական դատարանի ստուգող թեստի միջոցով, որը պարզում է, օրինական է արդյոք ԶԼՄ-ին աղբյուր բացահայտել պարտավորեցնող միջամտությունը։
Եվրոպական դատարանը, երբ քննում է նմանատիպ գործը, 3 թեստի 3 թևերից որևէ մեկի բացակայությունը հիմք է, որպեսզի խախտում ճանաչի։
Փաստաբան Լուսինե Հակոբյանը նշում է, որ եվրոպական դատարանի թեստի 3 կետերից առնվազն 2-ը պետք է բացառեին առաջին Ատյանի դատարանի ԶԼՄ-ի աղբյուրի բացահայտում պահանջող որոշումը։
Սահմանվաշի օրենքով, որովհետև քրեական դատավարական օրենսդրությունը չի նախատեսում նման կարգ և հնարավորություն, և անհրաժեշտ չի ժողովրդավարական հասարակությունում, քանի որ այստեղ կշարքի վրա է դրված մի կողմից ոստիկանության բարեվարկության և տվյալ դեպքում Շիրակի ոստիկանապետ Վարդան Նադարյանի համբավի և մյուս կողմից հանրության ազատ մամուլ ունենալու շահը։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քրթական մակարդակի որակը մեղմացած այսօր չի գոհացնում դպրոցներում բուհերում աշակերտներ և ուսանողներ ունեցող ծնողներին։ Այսօր, այդուհանդերձ, այս հաստատություններում թեժ պայքար գնում է ոչ թե քրթական մակարդակի բարելավման համար, այլ թե ով է զբաղեցնելու տնօրենի կամ ռեկտորի աթոռը։ Այդպիսի մի թեժ պայքարի պատճառով դպրոցներից մեկում նույնիսկ դասադուլ էր սկսվել։ Նարինե Ղալեչյանն է հետևել այս պատմության զարգացմանը։ Կարեն Դեմիրճյանի անվան թիվ 139 ավակ դպրոցում սեպտեմբերը կռվով եկավ։ Նախկին տնօրենը աշխատանքից ազատվել էր առողջական խնդիրների պատճառով եւ կրթության ու գիտության նախարարի հրամանով տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար էր նշանակվել դպրոցի փոխտնօրենը։ Կարճ ժամանակ անց, սակայն, նախարարի մեկ այլ հրամանով ժամանակավոր պաշտոնակատարի նոր թեկնածու էր մտել դպրոց։ Ուսուցիչներին նա հայտնի է որպես նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջահանգիրյանի դուստր։ Մեր դպրոցից չէ, չենք ճանաչում իրեն, ասում են ուսուցիչները։ Նրանք դասարան չեն մտել, գործադուլ էին հայտարարել։ Այսօր փոխտնօրենի խնդրանքով վերսկսել են իրենց աշխատանքը, բայց ինչպես իրենք են նշում, ժամանակավորապես։ Նոնա Մովսիսյան, ռուսերենի ուսուցչուհի.
Այսօր եթե դրական պատասխան չստանանք, վաղը ավելի վատ է լինելու։ Տեսք գործադուլ ենք նորից հայտարարելու արդեն դպրոցի բակում։ Միջև տնօրենը չլքի իր կաբինետը։
Ազատության հետ զրույցում ուսուցիչներն ասացին, որ տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Կլարա Ջահանգիրյանը խոստացել է զբաղվել իրենց դաստիարակությամբ և սպառնացել, թե գործադուլին մասնակցած ուսուցիչների աշխատավարձից պահումներ կկատարի։
Առաջին օրը հենց ինքը ասեց, որ բանը, մեզ շատ վատ պահեցինք ժողովին, հենց այդ առաջին օրը մեզ ասեց, որ ինքը որոշել է մեզ դաստիարակել։
Երեկել վախեցնում էր, որ պահումներ կանի աշխատավարձից եւ այլ օրինքի խախտում էս։
Առաջի զգուշացումը եղել է, որ արդեն երկրորդ երրորդին ենք սպասում, որ մեզ սկսի հեռացնել աշխատանքից։
Ուսուցիչները վիրավորված են, կրթության եւ գիտության նախարարությունը ըստ նրանց անտեսել է դպրոցի աշխատակազմի անդամների կարծիքը։
Գիտի ենք ունենում ոչ նախարարի անձը, այլ նախարար որպես այդ պաշտոնին նստած մարդ, որ զրո է համարում 80 հոգեանոց կոլեկտիվի ներկայությունը, գոյությունը։
Ուսուցիչները սպասում են կրթության եւ գիտության նախարարին ու վարչապետին ուղարկած իրենց նամակների պատասխանին, չեն բացառում, որ կրկին գործադուլ կհայտարարեն։ Մեր հարցին, թե ինչու աշխատելու հնարավորություն չեք տալիս նոր ժամանակավոր պաշտոնակատարին, ուսուցիչներն ասացին, որ անձի դեմ ոչինչ չունեն, խնդիրն այն է, որ նոր ժամանակավոր պաշտոնակատարին իրենց պարտա դրել են։ Իսկ ահա Կլարա Ջահանգիրյանը հրաժարվեց պատասխանել մեր հարցերին, միայն ասաց, որ խնդիրներ չկան, դրանք հարթվել են։ Երբ խնդրեցինք մեզ հետ միասին մտնել մի քանի քայլ այն կողմ գտնվող ուսուցչանոց, որտեղ հավաքված ուսուցիչները հակառակն էին պնդում, հրաժարվեց ու դուրս եկավ դպրոցից։ Ուսուցիչները պահանջում են, որ մինչև մրցույթով նոր տնօրենի ընտրությունը շարունակի պաշտոնավարել իրենց փոխտնօրենը, ում լավ գիտեն։ Հանրապետական կուսակցության անդամ փոխտնօրեն Հերմինե Դավթյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ մասնակցելու է մրցույթին եւ պատրաստ է որպես տնօրեն աշխատանքի անցնել։
Մրցույթին բնականաբար կմասնակցեմ։ Ես կարծում եմ, որ ես նույնպես ունեմ այն նախադրյալները, որ կարող եմ աշխատել տնօրեն։
Իսկ եթե մրցույթում չհանձնեն, կարծում եմ կմնաք դպրոցում։
Իսկ ինչու ոչ։
Հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանեսյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Կլարա Ջահանգիրյանը 7 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի փորձ ունի, ԵՊՀ նախկին դասախոս է, ունի համապատասխան հավաստագիր, որով իրավունք ունի նաև որպես տնօրեն աշխատել։ Նախարարության ուղղված ուսուցիչների նամակն արդեն պատասխան ունի, նախարարի որոշումը փոփոխման ենթակա չէ, իսկ կրկին գործադուլ անող ուսուցիչները նախարարության կողմից կպատժվեն։
Պատասխանը պատրաստվում է եւ պատասխանը դա է, որ նախարարն է որոշում, թե ով պետք է լինի տվյալ դպրոցում ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Հրամանը պետք է իրականացվի, գործադուլի եւ դասադուլի խնդիր չպետք է բարձանա, որովհետեւ ոչ ոք իրավունք չունի երեխայի կրթության իրավունքը խաթարել։
Փոխտնօրենն ազատված չէր իր աշխատանքից եւ զուգահեռ նաեւ տնօրենի աշխատանք էր կատարում։ Նոր պաշտոնակատարի բերեցին, որպեսզի հասցնեն արդյունավետ աշխատել, ասաց հանրակրթության վարչության պետը։ Կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Անահիտ Բախշյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ սա կարգի խախտում է ու նախարարությունը ապօրինի ճանապարհ է հարթում իր թեկնածուին դպրոց մտցնելու համար։
Այս հիմնավորումը առնվազն պատրում է այն բարակույրը, որի տակ իրենց պարզապես ուզում են Ջանգիրյանին բերել դպրոցի տնօրեն նշանակել։ Ամբողջ կասկածը նրանում է, որ սկզբից դպրոց փոխտնօրենին են նշանակում, հետո իրեն հանում են եւ դրսից են բերում։ Սա իմ կարծիքով կարգի խախտում։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Քիչ առաջ մենք հաղորդագրություն ստացանք Բարգավաճ Հայաստան եւ ՀԱԿ խմբակցությունների ղեկավարների հանդիպումից։ Ընթերցեմ հաղորդագրությունը սեպտեմբերի 9-ին տեղի ունեցել Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հանդիպումը, որին մասնակցել են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից Վարդան Օսկանյանը, Նաիր Զոհրաբյանը եւ Ստեփան Մարկարյանը։ Հայազգային կոնգրեսից Լևոն Զուրաբյանը, Արամ Մանուկյանը եւ Ավետի Սավակյանը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է Քարյակի համագործակցության արդյունքները, համատեղ հանրահավաքի կազմակերպման եւ նախապատրաստման հետ կապված հարցեր։ Երկու քաղաքական ուժերը վերահաստատել են ներկա իրավիճակում առաջարկվող սահմանադրական փոփոխությունների ճանապարհով երկրի կառավարման համակարգի փոփոխության անընդունելության մասին իրենց դիրքորոշումները եւ առաջնային են համարել երկիրը զարգացման ուղու վրա դնելու ուղղված բարեփոխումների իրականացումը։ Կողմերը նաեւ կարևորել են մինչեւ հանրահավաքը Քարյակի շրջանակներ համատեղ այցելությունները մարզեր, ընդհանուր օրակարգի հարցերի շուրջ ժողովրդին իրազեկելու եւ համախմբելու նպատակով։ Սա այն պաշտոնական հաղորդագրությունն էր, որ մենք հիմա կարդացինք Լևոն Տեր-Պետրոսյան եւ Գագիկ Սարուկյան հանդիպումից։ Ինչ են ուտում մեր երեխաները դպրոցում եղած ժամանակ։ Մրգերն ու բանջարեղենները վստահաբար կերակրատեսակի մեջ չեն մտնում։ Փոխարենը գազավորված խմիչներ, խաչապուրիներ, անհայտ ծագումով նրբերշիկով հոտդոգներ եւ այլն։ Ու դեռ մեծ հարց է, թե բաղեմության ինչ ժամկետներ ունեն այս սնունդները։ Դժվար չէ ենթադրել, եթե հատկապես հաշվի ենք առնում այն հանգամանքը, որ սննդի վերահսկման կառույցները դպրոցական բուֆետները տարին մեկ անգամ են հիշում։ Լիաննա Մնացականյանն է շրջել Երևանյան դպրոցներով։
Հայաստանի 1400 դպրոցների գերակշիռ մասի բուֆետները վարձակալության են հանձնվում մասնավոր ընկերությունների եւ վերահսկվում են սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից։ Ամենօրյա վերահսկողություն դպրոցներում չի իրականացվում եւ փաստորեն երեխաների առողջությունը կախված է բուֆետը վարձակալած ընկերության բարեխղճությունից։ Թիվ 71 հիմնական դպրոցի տնօրեն Գայանե Դեմիրյանը հրաժարվեց խոսել բուֆետի մասին, քանի որ դպրոցի ղեկավարությունը չի վերահսկում երեխաներին մատուցվող սննդ որակը միայն ժամանակ առ ժամանակ հետևում է սանիտարական վիճակին։ Դպրոցի բուֆետի աշխատակից Նազիկ Հայրապետյանը, ով տեսախցիկը տեսնելուց հետո միայն հակավ սպիտակ խալատն ու գլխաշորը, նշեց, որ իրենք չունեն բանջարեղենային աղցաններ, միրգ, թարմ հյութեր, փոխարենը վաճառում են մսով նրբերշիկով կարկանդակներ, որոնք սակայն չեն պահվում սառնարանում։
Փորձ ենք ստանում, որ գեղենի տարբեր տեսակներն են, խաչապուրինա, լոշիկա, ամենից էլ իրանք ուպակովկած հրաֆաներով ստանում ենք։ Ճիշտ ասած
Մեր այն հարցին, թե ինչու մաքուր չեն սեղաններն ու առհասարակ բուֆետը, աշխատակցուհին արձագանքեց.
Չես կարող մեր վարկյան դասերի ժամանակ մաքրես։
Նազիկ Հայրապետյանն ասաց, որ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության ծառայությունից տարին 1 կամ 2 անգամ գալիս են ստուգումների, այլ վերահսկողություն չկա։ Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Ղուլյանը ազատությանը փոխանցեց, որ ստուգումներն իսկապես տարվա մեջ 1-2 անգամ են լինում, իսկ հավելյալ այցելություններ լինում են միայն բողոքների դեպքում։ Ի դեպ բուֆետներ, ինչպես մյուս սննդի կետերը, դիտարկվում են որպես տնտեսվարողներ, որոնք որևէ կերպ առանձնացված չեն։ Մեր այն հարցին, թե որքանով է նպատակահարմար տասնյակ հազարավոր երեխաներին սնունդ մատուցող բուֆետներում ստուգումներ այդքան հազվադեպ անցկացնել, Ղուլյանը պատասխանեց.
Իսկ պատկերացնու եք ամենօրյա այցելություններ անել, մենք մեծ ոլորտ ենք սպասարկում, մեզ ճիշտ ասած այդքան հարմար չի, երկրորդն տնտեսվարողին մենք իրանք չունենք այդ աշխատանքը չստահելու։ Ինչև չբացահայտենք, մենք իրանք չունենք չստահելու։
Ի տարբերություն 71 հիմնական դպրոցի, 114 ավագ դպրոցի տնօրեն Ռուզան Կոստանյանը վստահեցրեց, որ ինքը պարբերաբար հետևում է սննդի որակին, սանիտարահիգենիկ վիճակին։ Նա նաև հավելեց, որ իրենց մոտ վաճառվում են գազավորված ըմպելիքներ եւ չիպսեր, քանի որ դրանց պահանջարկը մեծ է։
Պահանջարկ է, երեխաները, ասենք, շատ ուզում են, խմում են։ Կոնկրետ եթե ինձ վերապահվեր, ես կարկելեի։
Աշակերտների ծնողները մեզ հետ զրույցում ասացին, որ արգելում են երեխաներին օգտվել բուֆետներից, քանի որ չգիտեն, թե ինչ որակի սնունդ է վաճառվում։
Խուսափում ենք, այո, մենք ենք պատրաստում։
Տանից եմ ես երեխային ապրանքում։
Բուֆետից փող չեմ տալու։
Տունը ապահով է։
Վստահությունը կորել է ինձ մոտ։ հատկապես առավել եւս այդ հերոստատեսային հաղորդումներից հետո բոլորը ինչ են ուզում վստահել։
Իրազեկ եւ պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանն առաջարկել է սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությանը վերահսկողության լծակներ տրամադրել դպրոցների ղեկավարներին, սակայն առաջարկն այդպես էլ չի ընդունվել։
Տնօրենները, փոխտնօրենները, ուսմասվարները, որոնք անընդհատ ելումուտ ունեն, կարողանան մտնել եւ տեսնել արդյոք համապատասխան մա թե չէ եւ անհամապատասխան ձեպքում ահազանգ են, որպեսզի վերահսկողությունը լինի անընդհատ, բարբերական։
Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ես ծրագրի վերջում Հովհանես Մովսիսյանը կներկացնի մամուլի տեսությունը։
Հայկական ժամանակը գրում է Սերժ Ազատի Իվանիշվիլին. Հայաստանում բոլորն ունեն ներքին համոզմունք, որ սահմանադրական բարեփոխումների պրոցեսը ձեռնարկելով Սերժ Սարգսյանն ընդամենը ուզում է պահպանել իշխանությունը։ Շատերը սակայն դժվարություններ ունեն նրա մտածածի ներքին իմաստներն ըմբռնելու գործում։ Հարցնում են, օրինակ, թե ինչպես պիտի նա պահպանի իշխանությունը, եթե անցնենք խորհրդարանական համակարգի։ Արդեն ասել է, որ այդ պարագայում չի լինելու ոչ վարչապետ, ոչ նախագահ, էլ ինչպես է պահպանելու իշխանությունը։ Իհարկե ընդունված է կարծել, որ իշխանության նոմինալ կրող չլինելով դժվար է իշխանություն ունենալ և պահել, բայց մեր հարևան Վրաստանում ըստ էության այդպիսի վիճակ է։ Երկրի նախագահը Մարկվելաշվիլին է, իսկ վարչապետը Ղարիբաշվիլին, բայց բոլորը գիտեն, որ իշխանության տերն ու տնորենը Իվանիշվիլին է։ Անդրադառնալով ազգային ժողովի երեկվա նիստին առավոտն իր խմբագրականում գրում է. Ընթերցողներին հետաքրքրում է, թե ինչպես են հանրապետական պատգամավորները կատարում նախագահի հրահանգը չբացակայել նիստերից և ամենակարևորը կուսակցական գրափարի ինչ գոհարներ են նրանք շահ տալիս. Անսալով նախագահի հորդորին նրանք ստիպված էին 1-2 ժամ նստել ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում, բայց հետո այնքան տարապեցին ձանձրույթից, որ որոշեցին լքել խրամատը։ Ահա այստեղ է, որ նրանց բռնացրին լրագրողները և այդ պատգամավորները դարձյալ ստիպված էին պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Արդյունքում ստացվեց դիտարժան նյութ, ոմանք ասացին, որ գնում են իրենց աշխատասենյակները և այնտեղ օրենքներ են արարելու, հավանաբար օրինագծերի տեքստերում ծանոթ տարրեր են փնտրելու։ Չնայած ինչ էլ ասեն այդ պատգամավորները, արդեն իսկ դիտարժան է։ Առաջ 1995 և հատկապես 99 թվականին, երբ խորհրդարան եկան գողականներն ու պպզողները, նրանց խոսքի մեջ ինչ-որ զվարճանքի տարր կար, ռուսերեն ասած պրիկոլ, բայց 15 տարում անընդհատ կրկնվելուց այդ պրիկոլը կորավ, կորցրեց իր թարմությունը, դարձավ անհետաքրքիր։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը, ռոպեներ անց azatutyun.am կայքեջում կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվական կենտրոնի հաղորդումը, որի հյուրն է սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի անդամ արտահայտության նախկին նախարար Գևորգ Դանելյանը, իսկ